Tervetuloa HS-päivään. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Al-Holista Suomeen saapuneet kolme naista saattavat olla edelleen hyvinkin väkivaltaisen islamistisen ääriajattelun pauloissa. Ja jotenkin heidän pitäisi päästä siitä irti. Sonja Parkkinen kertoo, miten Suomessa on yritetty kesyttää kiihkoilijoita. Tänään on keskiviikko, 10. päivä kesäkuuta. Al-Holin vankileiriltä Syyriasta Suomeen palasi kolme äitiä lapsineen. Ja oikeastaan siitä lähtien, kun saatiin tietää, että he ovat jo täällä Suomessa, niin enemmän tai vähemmän koko Suomi on miettinyt, että mitä heille pitäisi tehdä. Ulkomaan toimittaja Sonja Parkkinen, sä oot kirjoittanut tosi pitkän ja seikkaperäisen artikkelin tämmöisestä deradikalisaatio-ohjelmista tai exit-ohjelmista, niitä tunnetaan vähän kahdella nimellä. Mitä ne on?
Joo, no siis tämmöiset exit-ohjelmat pyrkii tavallaan deradikalisoimaan tämmöisiä ihmisiä, jotka on ollut mukana erilaisessa terroristisessa toiminnassa tai voi olla myös esimerkiksi tämmöisessä jossain muissa ääriliikkeissä mukana, niin heitä pyritään auttamaan pois siitä toiminnasta ja tavallaan semmoisen normaalin elämän pariin.
Nämä exit-ohjelmat, ketkä niitä järjestää? Se kuulostaa joltain niin kuin vankilassa ehkä tapahtuvalta niin kuin kurssitoiminnalta. Millä tavalla niitä niin kuin järjestetään?
No, niitä on ehkä vähän useampaa sorttia. Käytännössä siis jokaisella maalla on omanlaissa ohjelmat, jotka muokataan sen oman alueen, valtion, jopa niin kuin yksittäisten henkilöiden mukaan, että mikä heille on paras vaihtoehto. Et Euroopassa ne on yleensä sellaisia ohjelmia, jotka yhdistää esimerkiksi sitä, että autetaan just pääsemään siinä arjessa kiinni, voidaan auttaa muuttamaan toiselle paikkakunnalle, hankkimaan opiskelupaikkaa, työpaikkaa, sekä sitten sen lisäksi tavallaan keskustella siitä, että miksi tämä äärijärjestö ei nyt ehkä ollutkaan hyvä valinta tai millä tavalla ne puheet ja teot on ristiriidassa. Euroopan ulkopuolella sit yleisempi on ehkä just tämmöiset keskusmaiset olosuhteet, missä ollaan tavallaan vähän niin kuin vierotuksessa, että sitten ollaan ehkä jotenkin vankilamaisemmissa olosuhteissa ja sielläkin sitten just kouluttaudutaan ja autetaan ja keskustellaan. Et hyvin, hyvin tosi erilaisia ja kaikilla on käytännössä omat mallit ja omat tavat siihen, että miten tätä tehdään. Että ei ole mitään yhtä tapaa oikein.
Sä jututit muun muassa terrorismin tutkija Leena Malkkia ja te keskustelitte hänen kanssa näistä deradikalisaatio-ohjelmista. Mikä Malkin mielipide oli siihen, että mikä tämmöisten ohjelmien niin kuin tilanne on? Onko niistä esimerkiksi tutkimusnäyttöä olemassa niiden toimivuudesta tai hyödyistä tai niin kuin minkä tyyppinen ohjelma on parasta? Ja tällä, mikä se niin kuin tavallaan akateeminen perspektiivi tämmöisiin ohjelmiin on?
Joo, Leena Malkki tosiaan totesi sitä, että ei ole oikeastaan riittävästi tietoa näistä, että niitä on jonkin verran yritetty tutkia, mutta niissä on paljon haasteita. Esimerkiksi just se, että niitä on jokaisella maalla omanlaisia, niitä on tosi vaikea verrata keskenään. Niiden rahoitukset ei ole kauhean pitkäkestoisia, jolloin päädytään siihen, että tulee joku hanke, se katkee, tulee uusi hanke, kuvetaan kehittämään niin kuin ihan alusta lähtien kaikkea. Siinä on aika vaikea koittaa sit tutkia, että mikä nyt olisi paras keino. Tutkijoiden vastaus on se, että ei oikeastaan tiedetä, että ei tiedetä sitä, että kuinka todennäköisesti ihminen palaa terroristiseen toimintaan tuommoisen ohjelman jälkeen. Tosin yleinen käsitys on se, että ei kauhean todennäköisesti palaa. Ei ole tietoa siitä, että mitkä keinot on parempia kuin toiset, mikä ei toimi, kuinka todennäköisesti edes ylipäätänsä tuommoinen ohjelma toimii. Et yleensä keskukset ilmoittaa sit itse niitä lukuja, että no vaikka 86% on deradikalisoitunut, mutta sitten siitäkään ei ole oikeastaan mitään yhtenäistä käsitystä, että mikä se onnistuminen edes on, että mitä se deradikalisoituminen käytännössä tarkoittaa, että onko se sitä, että he ei enää osallistu uudelleen toimintaan tai he enää palaa siihen, se, että he ylipäätänsä tekee sen ohjelman loppuun asti, onko siinä kyse tavallaan siitä, että sä luovut siitä toiminnasta vai se, että sä luovut siitä koko ajatusmaailmasta ja siitä ideologiasta. Länsimaissa ajatellaan ja Euroopan sisällä yleensä ohjelmat on semmoisia, että ne pyrkii ainoastaan sit irtautumaan siitä toiminnasta, ei välttämättä siitä ideologiasta.
Mm. Sä mainitset sun artikkelissa tämän aika hiljattain Lontoossa terrori-iskun tehneen ihmisen, joka hyökkäsi Lontoon sillalla ihmisten kimppuun. Hän oli ilmeisesti käynyt tämmöisen deradikalisaatio-ohjelman ja silti syyllistyi terrori-iskuun.
Joo, siis hän oli käynyt itse asiassa kaksikin erilaista ohjelmaa suurimmaksi osaksi ainakin vankilassa ja olisiko muistaakseni toinen ollut sitten tavallaan sen semmoisen vapautumisen, tai hän oli tämmöisessä ehdollisessa tai seuratussa vapaudessa, niin siellä sitten ilmeisesti myös jatkanut. Britannian tilanne on vähän erilainen kuin Suomessa, koska Britannia edustaa ehkä vähän tämmöistä kovemman linjan käytäntöä, että he haluaa käytännössä kaikki vankilaan ja että se suoritetaan sitten siellä vankilassa se exit-ohjelma ja että sen osallistuminen ylipäätänsä on pakollista. Se on siinä mielessä vähän hankalaa, että ajatellaan, että tai sen verran, mitä näistä ohjelmista nyt ylipäätänsä tiedetään, niin ajatellaan, että se pakollisuus ei ole kauhean hyvä idea, että siinä ihminen ei ole riittävän avoin sille aidolle muutokselle, jolloin saattaa tulla sellaiseen tilanteeseen, että ihmisen kannattaa niin kuin jollain tavalla huijata tai pyrkiä tavallaan vakuuttamaan, että en ole enää toiminnasta kiinnostunut, vaikka aidosti sitten ehkä olisikin. Joten,
eli semmoinen
on periaatteessa mahdollista.
Onko Suomen tilanne siis se, että nämä kolme äitiä, että kun he nyt ovat maassa ja heistä ollaan hyvin heitä ei voida pakottaa tällaiseen ohjelmaan?
No ei ainakaan kyllä Suomessa on se lähtökohta, että se on vapaaehtoista. Että se ehkä Leena Malkki sanoi sitä, että se ikään kuin kuuluu tähän länsimaisen demokratian periaatteeseen liberaaliin maailmaan, että ihminen saa ajatella mitä haluaa, mutta et väliä on sillä, että mitä tekee ja että se ei ole valtion tehtävä lähteä niitä ajatuksia muuttamaan varsinaisesti. Ja ylipäätänsä se, että se vapaaehtoisuus toimii paremmin, että sit jos ihminen pakotetaan, niin se ei välttämättä tuota kauhean hyvää lopputulosta sitten. Mutta en tietysti tiedä, mitä Suomen valtio on tässä ajatellut itse taustallaan, mutta näyttää ainakin yleisesti ottaen.
Niin. Monesti kun me puhutaan näistä Al-Holin suomalaisäideistä, niin syntyy sellainen niin kuin mielikuva, että tämä on ensimmäinen kerta, kun esimerkiksi ISISin riveistä tulee ihmisiä Suomeen, mutta tämä ei pidä millään tavalla paikkaansa, vaan jopa ISISin riveissä ihan siis niin kuin aseellista taistelua käyneet jihadistit ovat tulleet Syyriasta jo aiemmin takaisin Suomeen. Onko sulla tietoa, että onko näitä niin kuin aiemmin ISISin riveistä palanneita ihmisiä, onko heitä laitettu Suomessa näihin deradikalisaatio-ohjelmiin ja onko siitä mitään tuloksia tai niin kuin havaintoa, että onko niissä niin kuin toimiiks ne?
No ei varsinaisesti ole mun käsittääkseni tietoa, että, tai kuten sanoin, niin näistä ei ole oikein mitään tutkimusta, mutta yleisesti ottaen ehkä voi sanoa, että jos on vapaaehtoinen ohjelma, niin on ihan hyvät mahdollisuudet ainakin siihen, että ihminen voi päästä irti. Mutta sitten Suomessahan on ollut siis tämmöinen Radinet-niminen ohjelma. Nyt ihan viimeksi se on lopetettu vuonna 2018 sen takia, että sille ei, no kuten muissakin ohjelmissa, että se on ollut hankerahoitus ja se on sitten päättynyt tai päätetty lopettaa. Siinä ohjelmassa oli mukana 3 vuodessa noin 80 ihmistä, sekä sellaisia, jotka on ollut toiminnassa mukana, että niitä, jotka on vasta radikalisoitumassa. Ja en osaa sanoa, että onko siellä ollut sit ISIKsen riveissä olleita ja kuinka hyvät tulokset siitä on tullut, mutta varmaan ainakin sen verran, mitä tässä juttelin tosiaan Leena Malkin kanssa ja sitten sisäministeriön kehittämispäällikkö Tarja Mankkisen kanssa, niin vaikutti siltä, että kyllä niistä kuitenkin jotain hyötyä on, että ei nyt niin kuin ihan täysin kannattamaton toimintaa ole.
Okei. Ulkomaan toimittaja Sonja Parkkinen, kiitos oikein paljon.
Kiitos.
Hei. Hei, sinä olet podcastien ystävä ja niin on Helsingin Sanomatkin. Siksi sinulle on 2 viikon ilmainen näytetilaus osoitteessa hs.fi/parempaa-kuunneltavaa. Okei, äänen ja sosiaalisen median striimiin tulevan kuvan meille tekee Kristiina Marttinen. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki. Minut löytää sosiaalisesta mediasta @tuomaspeltomäki ja sen lisäksi mua saa kiinni sähköpostilla @hs.fi. Kiitos.